Скипи небесні очі, время то вече много станало отговорно, и не рассчитами на това, чи ти Боже это слово, слово то на пророцте и твои те слуги, что его подтвердишь. Вече няма да се казва, о, колко още да чакаме исполнение то на Божие те обещания. Но как то и написано, в дни те, когато гласит на седьмия ангел, что звучи, когато той, что затреби, вече няма да има бавене, вече время то и наближило, вече время то и дошло. Господи, ние те благодарим с цяло сърце, за това, че ти нас не изведе от многомиллионной массы на хора, ти нас и не возлюбил, ти не утвори свой туси слову, возлюбени, днес Господь наш Спаситель по особен начин действует в сердца Тани. Затому же не само дочуем Божие те думи и объяснение то, и дознаем Твой искупителен план, но даемами участие в Туваку эту сега става и едва Твое ту лице. Господи, примахни всичко, което пречи на Твоя път. Примахни от сърцата ни всичко, което пречи от нашите мисли, от нашия живот, от нашата среда, примахни всичко. Усветение со Твоето свято присутствие, нека Тва място да бъде усветено и посветено. Благослови нашите сердца, усвети нашите уста и благослови всички нас поред богатството на Твоето милост. Нека Това богослужение да донесе плод за вечен живот. Дай милость за говорение, ту милость за преводите, милость за слушание и чувание на Твое то слово. На Те, всемогущие Боги, с дигами, честь, хваление, слава за всичко. Святое то имя Иисуса. Амин. Нека сега да пеем любимата песня брат Бранхам. Обичам Го. Обичам Го. Обичам Го. Обичам Го. Но Той прив ме возлюбил, Божий агнец ме возлюбил прив и умрял заради мен на Голгофский крест. Можете седните. Нека сега да наведем главитесь за молитва. Into the presence of the living God we come now soberly. В присутствие то на живе Бог не сега идвами в страху почитание и фиме то на Господа Иисус Христос не идвами и казвами эту туки брат Бранхам или брат Невилы тук всичко това бы било неправильно. Но не сме уверени в това, което Той оказал. И как вот туда искате, от Отец в Мое имя, что го получите. Мисли, че не нужно да идвам в Мое имя, зная, че ако употребявам имя-то, на Него весь Син, аж ты получи всичко, за което се моля. За что то мое то доверие и возложено исцало на Него, за что то живеем через Него и содвижим. И днес, о Боже, тази сутрин не сме благодарни за това, че знаем, какво означава Божий Син за нас, в нашей живот. Благодаря Те за тази малка церква, за дякуните, за цялата церква, за всичките членове. Благодаря Те за Святия Дух, който бди над нас, над всички нас. Нека този велик Святий Дух постоянно да ги води навсякъде, по всички пътища, където има да минават. Не четем в Стария и Новия Завети, Чи ако ідва болест верху нас, тогава цялата церква като общност да се събере заедно и да се моли. И тогава Бог чува тази молитва и праща Негова помощ. Всеки един от нас, като член на църквата, се молим, и Бог не дава отговор. Отче, нека тази малка церква да бъде толкова съединена в любовта при съдействието на Святия Дух, така че те да принадлежат един на друг, да имат съюз, така че в новата година да няма никакви разцепления помежду нас, но да има такава божественна любов, и всеки така да върви по Христовия път, че всички, които са изморени от земния си път на тази земя, да могат да се завърнат и да бъдат спасени. Нека да бъде така, че който влиза тук през тези врати, да усеща благоразположение и милост към Него. Господи, примахни всички болести от нас. Благодарим Ти за глади, който го има в нашите сърца, глад за чуване на Божиите думи, който и от Те продължавай да го влагаш в сърцата ни, както някога е казал Давид, както Елинът желая водните потоци, така душата ми желая Те, Боже, дали това е Елинът или сърничка, не от значение. Дори дивите кучта да нападнат и да го нахапят, той ще се бори, за да оживее, той ще отиде да търси вода, за да може да живее още. И ако той ще намери вода, живота му ще бъде обновен. Нека ни да бъдем толкова жадни за Христос, да го имаме, така че да можем да устоим. Ние трябва да имаме Христос в църквата като общност и искаме да живеем така, че всичко да бъде според волята му, иначе ние ще погинем. По времето, когато ние тази сутрин ще четем Твоето Слово, ще намираме в Него утешение, ще молим, да бъдеш близо с нас. Отец, молите, нека Святия Дух да открие Твоето Слово, така че некато Твои служители да бъдем по-добре въоружени. Влизайки в следващата година, молим всичко това в името на Исус Христос. Амин. Във връзка с това, че ние влизаме в нова година, аз помислих, че ще оставя на страна цялата новогодишна тема или текст, който обикновено се чете по този случай, а ще се обърна към вас, четейки писанието, и ще направя като урок в неделно училище. Във връзка с това аз избрах текст. Мисля, че това е най-важният текст или най-важната тема, която е в Библията. Това е учението, проповядано от нашия Господ. Първото учение, което е най-важното. И аз мисля, че ще бъде добре да говорим за това през новата година. Който му е студено, вдигнете ръката си. И на мен ми е студено тук. Брат, който си отговорен, пусни отоплението е да е по-силно, тъй като е тук, аз усещам, че е студено. Разбира се, вие това го усещате, особено, които имате деца. Давайте да отворим сега Библията. Посланието към Ефесяни 4 глава. Ефесяни 4 глава. И ще четем от стих 11. Ефесяни 4 глава от 11 стих, и след това ще четем от Йоан 3 глава от 1 стих до 12. Тези две места от Писанието ние ще четем. Нека да започнем от Ефесяни 4 глава, стих 11. И то, и дади, и дни, да будут апостоли, други пророцы, други благовестители, а други пастыри и учители. С цел, да соусовершенствовать святите за делу-то на служение-то, за изграждане-то на Христово-то тяло. Дока-то не всички достигнем в единство-то на вяра-то, на познавание-то, на Божий Син, в полулетну мыжеству, в мярка-то, на рыста на Христово-то полнота. За да не бытем вече деца, блыскане и завлечене от всеки вятер на някое учение, по чувешка из мама, в лукавство, по хитру измислене заблуди. А като сме истине в любовь, да пораснем по всичку к имнегу, който е главата Христос. От кого-то цялото тяло с глубину и свырзано через службата на всяко става спорит с размерното действие на всякое одна част, из работа растежено тялото за неговото изграждане в любовта. А с твагу прочитух, и надявамся, че ви в кеште още виднеште се задълбочете в този текст. Сега некогда четем от Иоанн Евангелието, 3 глава, от 1 стих. Между фарисеями имаше един човек на имя Никодим, иудейский начальник. Той дойде при него преснуждаему каза, «Рави, знаем, че си учитель, душил от Бога, за что ты никой не можешь довершить те же знамения, кое ты те вершишь, аку Бог не с него». Иисус фотговор му каза, «Истина, истина те казвам, аку не соруди някую нову, не может довиди Божие ту царству». Никодим указа, как может стар человек да соруди? Може ли вторе пыть да влезе в утробата на майка сей да соруди? Иисус отговори, истина, истина те казвам, аку не соруди някую твудай дух, не может да влезе в Божие ту царство. Рудену ту от плыта и плыт, а рудену ту от духы и дух. Не сочуди, че ти казах, трябва да соорудите отново. Вятере духа кадету сииска, и чуваш шумиму, но не знаешь, от каде идва и на каде утива. Такая всеки, който се рудил от духи. Никодим в отговор му каза, как може да быть това? Иисус му отговори и каза, «Ти си Израилев учитель, и не знаешь ли това? Истина, истина ти казвам, не говорим това, което знаем, и свидетельствами за това, което сме видели, но ви не приемете нашето свидетельство. Ако ви казах, земните работи и не вярвате, как ще повярвате, ако ви кажа небесните?» Нека Бог да благослови Словото си. Аз бих искал днес да говоря на темата за първото учение на Исус Христос, което звучи така. Трябва да се родите отново или от горе. И както вече казах, днес бих искал да имаме един библейский урок, като в неделно училище, а не да проповядвам. Така помислих в сърцето си, че за мнозина хора това изглежда доста странно. Немного чуваме за това и помислих, че би било добро тази сутрин да изследваме тази тема и да получим ясност по въпроса. Това е началото. Трябва да се родите отново. И в това има един дълбок смисъл. невежди митше, пытаясь тема хорете имат найразлични мнения. Почти всички церкви казват, ви трябва да сарудите отново или от горе. Но всички те имат различни обяснения, какво това означава да сарудиш отново. Ако аз ще отиде при методистите, ще ги попитам, ви трябва ли да се родите отново? Как те това го обясняват? Ако отивам при баптистите и ги питам за това, те казват, да, това е необходимо. Да отиде във всякаква църква, дори към 900 различни деноминации църковни, ние ще чуем различни мнения и толкования. Виждаме, че толковате са много, и все пак, библейското поучение трябва да бъде основано върху библейската истина. Сега вижте, само да помислим, не беше казано, по-добре ще бъде за вас да се родите отново. Но казано е, трябва да се родите отново. Ние англоговорящите знаем какво означава думата «трябва». Не, че по-добре ще бъде ви да се родите отново, но това пише «трябва». Просто е необходимо. Не се казва «о», това би било добре за вас, но трябва да се родите отново или от горе. Ако можем днес тази дума трябва да я обясним изцяло в дълбочината и на смисла, това трябва всички ние да разберем, че не може да влезеш в Божието царство и не може дори да го видиш, ако ти не си новороден от горе. И толкова много има различни тълкувания за новорождението, и за това трябва да го изследваме този въпрос, да го разберем с цялото си сърце, какво това означава. Няма нито един помежду нас, който би желал да отиде долу в мястото на мъченията, и вие, които пътувате стотици километри по заснежени пътища, давайте собствени пари за това, само за да дойдете тук в църквата, да бъдете заедно в църквата, да слушате проповедта, да стиснете ръката на пастиря, да имате общение тук заедно. Разбира се, ние това го желаем тук. Обаче, това може да го чуете и на други места. Навсякъде има проповедници, пастири на църквата, както и тук ние сме служители на Господа. Но какво вас ви привлича тук, към това особено място? И за това е моето задължение, като пастир, да наглеждам стадото и да давам на време храната. Всемогъщият Бог ще изиска от мен кръвта ви. В денят на съди аз ще трябва да отговарям за вас. Не усещаме тази огромна отговорност, която е върху нас положена. Бог ни е дал хора, които ни обичат, които идват тук, слушат ни, и ние не трябва да отдаваме времето си напрасно, но да бдим над вашите души. И ако нещо се случва не добре с някой, нашето задължение да отидем при такъв човек и да говорим с него, тъй като ние сме пастири, които са поставени да наглеждат стадото. Ако аз виждам, че някоя овца еде някакъв лош плевел, от който може да умре, аз съм задължен да изгони от това място, иначе тя може да умре, тази овца. В западната част на нашата страна има един плевел, който е много опасен за животните. Това е лъжа пшеница. Не знам, вие дали го знаете това. Познавайте го. Има още и друг плевел. И това, и всичко това не трябва да се еде. Иначе ще има вреда на организма на животното. Не трябва ваше Добіток, де гудержить далечу тва всічку. Само помисліть, як у ваше кон бізял нешто подобну. Тва ж ті донесе вреда. І ви ще ще де будете лош ковбой, ако ви пікті позволіли ваше кон де йде нешто подобно. Тва біліга, чи ви нямате гріжа. А істинський пастір, істинський слуга на Христос, ще ж де буде лош примір за другі ті, аку віжде, чи у вцеті ідет лошу, носи вреда і геоделі от Бога, за що то не понягова та воля, не в основання на слово тому, а випреки неговіті заповіді, всічку това става. Треба да обріште ми внімання на това. Ето великото поучення на Ісус, което е пред нас написано, треба да се родите отново или от горе. Колко много има различні мнения по тази тема, я остази сутрин размишлявах върху това, както я ви казах, защото мнозина ме питат, какво това означава и как можете да станат истински християни. И тогава аз помислих, ние трябва да се вземем за тази тема и да дадем едно ясно поучение, както трябва да бъде, но не във формата на проповед, но под форма на урок в неделното училище, за да може да бъде разбираемо за хората и да могат и да го поемат като послание. И когато говоря за това, аз знаю, че това се записва на магнитофонна лента и това го казвам сега на всички проповедници, които ще получат тези записи на лента. И аз мисля така, и считам, получавам и говоря за това малко по друг начин, отколкото получават другите църкви. Но аз съм сигурен в това, че в основанието на писанието могат да докажат, че първо ви се новораждате от духи, и след това със същия дух ви се кръщавате в тялото Христово. Но си не получават така, че раждането отново или отгоре, това е когато хората стават членове на църквата, когато излизат отпред, тях ги представят и ги питат, дали искате вие, грешниците, да приемате Христос като личния си Спасител. И след това те вярват, че вече са новородени отгоре. Другите вярват, че водното кръщение е новораждането отгоре. Когато излизате от водата, вие сте новородени отгоре. Така че има различни мнения по този въпрос. А едни мислят, че ако ти изповядваш на глас определение пунктове от вероисповеданието на някоя църква, например. Например, аз вярвам в Святата Църква, вярвам, че Бог е Спасител на хората, от днешен ден оставам член на тази църква и ще имам общение с тези християни тук. И те си мислят, че това е вече новораждането от горя. Ако така изповядаш на глас пунктове от вероисповеданието на някоя църква. Аз мисля, че не трябва да се отнасяме критично към това, което казват, защото и това е чисто и свято, и чисто е в основание на писанието. Но в техния случай те неправилно употребяват писанието. Много често хората неправилно използват писанието. Мисля, че новораждането от горе е много повече, отколкото това, което сега изброихме. Колкото и добре да си мислите, но считам, че раждането от горя превъзхожда всички ваши добри намерения, добри цеви мисли, колкото и добре да сте настроени вътрешно, то е над всичко това. Казвам го сега, не е с толкова голямо желание сега някоя религия или организация да критикувам, но това ме напомня един евреин. По принцип, това по-скоро прилича на някакво забавление или като шега. Мисля, че тук нам воно не е мястото да говорим шеги или да се смеем, а само го казвам заради това, че да акцентирам на това, което имам предвид. И така, случа се веднъж, че един католически свещеник е утешил петък на гости при един евреин, който отскоро е приел католическата вяра. И този евреин приготвил на обяд пържено месо и казва на свещеникът, сядайки за масата, «Свети отче, много ми е жал, но само сега спомних, че днес е петък. Аз вярвам в учението на църквата. Аз някога бях иудеин, и ти ми пориси се свята вода, с което ме направи да стана католик. И сега аз ще направя следното. Ще взема същата вода, ще пориси това месо и то ще стане риба. Но това са само едни думи, в които няма смисъл, защото месото не може да стане риба, то ще остане месо, каквато и свята там вода да бъде. Не от значение колко ви считате себе си за правилни, или ви изговаряте на глас изповеданието, или ставате членове на някоя църква, но вие ще се останете същите, ако наистина не се новородите от горе. От Святия Дух никой друг няма да ви промени. Нету религиозните доктрини, нету членуване в някоя църква, нету добрите ви намерения или промяна на идеите, колкото добри да бъдете, това е недостатъчно. Все още не всичко наред с вас е. Но вираждането от горе, това е истинско преживяване. Всички тези изброени неща не могат да помогнат, за да се новородите. Различни църкви казват различното. Прави това, кажи това, и всичко ще бъде наред. Но какво е новорождението от горе? Основанието за рождението от горе, това е учението на Библията. Божието Слово казва, че всички ние сме се родили в грехи. Още от началото имаме вина и дойдохме в този свят, като и ни лжеци. Това показва, че нашата вътрешна същност е греховна, още от самото начало. Още от самото начало в нас няма нищо добро. Ние не можем на нищо да претендираме, само основавайки се на собствени познания. Или нашата нравственост, или колко сме големи, или колко сме малки, или нещо друго. Ни от самото начало не сме прави. И няма нищо, което да направим от само себе си, че да го поправим това. Ние не можем да го променим. Иисус каза, че никой не може да се прибави ръст ни на емалку. Всички може да имате познание, да мечтаете за това, да четете, да се задълбочавате в прочетеното, да виждате сновидения. Но с това изобщо не може да си помогнете. Всичко това е напрасно. Аз много се радвам, че то е така. Защото ако било това в зависимост от нашите познания, тогава какво да правим ние, които сме бедни и неграмотни хора? Ние нямаме дори шанс. Но Бог от началото така го е определил. Но вижте, колко услужниха нещата църквите с вярващи хора. Но Бог това го е направил в простота. Ето не е трудно, така че всеки да го вижда и да може да го приеме. Това е за всички, които го желаем. Сега, нито един човек не може да спаси другия. Каквото и да каже или да направи, никой не може един да спаси другия. И без значения колко е умен човек, каква длъжност има, Делитое пастырь, священник, кардинал, папа римский, епископ, то и ничто не может и направиться, да ви спаси. За что ты самия той, и грешник, кой ты соерудил в грях, то и душил в този свят, като лжец, лжец и от самото началу. И всякий, кое-то указва, нечто, кое-то не купишь в Божие это слово, той и лжец. Бог и установил план за спасение на хората, и человек не может нечто для прибавить им този план. Това е планет на Бога. Този план днес сутринты ниште го разглеждами, внимательно. Какво е Божий план? Той каза, всяка човешка думает лжа, но Божие это слово и истинское. И затова вижте, не соупитваме да променим ни то един израз. Ние не правим от израза нечто друго, колкото и добре да имаме ритуали, каквото и да четем, оставете го това. Важно то е само Божие это слово, всичко трябва да става според слово тому. Бог си има план, той го утвердил. Помните, че първо ви трябва да се родите от горя или отново. Иначе ви няма да разберете това, което идва от Бога. Той два пъти каза, че който не се роди от горя, той не може да види Божие это царство. Два пъти той това го каза. След тези думи е точка. Вижте тези думи, истина, истина. Какво това означава? Истина, истина. То тук пише за главна буква, истина, истина ти казвам. И тази дума на много места е приведена като абсолютно. Абсолютно, абсолютно ти казвам. Кой каза това? Някой кардинал, свещеник, пастор, евангелист, папата ли? Не, самият Бог. Няма извинения. По никакъв начин не може да бъде. Без значения колко е велик, как се казва, колко е известен или колко е популярен, той дори не може да разбере Божието царство, докато не се роди отново или от горе. Това е важна тема. Истина, истина ти казвам. Вижте, вземете гръцкия превод, ще го намерите. Не виждате с очите си, виждате с сърцето си. Виждате. Не може да видите Божието царство с очите си, защото то е духовно царство. С други думи, никога няма да може да разберете Божието царство, да го видите, докато не се родите отново. То просто ще остане за вас като една неразгадана мистерия. Но ако вие ще се новородите, тогава за вас Божието царство и реалност. Това е като строител, който решил да построи сградата. Ако няма план и чертеж, то и дори не трябва да започва, да се опитва да строи сграда. И тогава, когато разбере планы, тогава знае как да построи сградата. Това се случва с изграждането на Божието царство. Трябва да разбереш планы и няма да знаеш планы, докато не се родиш отново. И когато се родиш отново и след това се отречеш от планы, какво се случва? Споменавам случай с едно малко мило момиченце. Аз излизах с майкой, когато бяхме млади. И тя беше прекрасна, красива момиче. Сега се казва Хъв на фамилията. Преди да се омъжи, казваше се Ли. Когато бях тогава пастор на Баптистската църква в Милтаун, те принадлежаха към църквата Обединени братя, но, о, те много ме харесваха. И ходих с нея Теж вега доста зад кыштате на брат Райт и асходях ду кыштате умичту беше много милуем и беше като приятелка. Брат Ли, добър човек, лоялен към църквата, един обикновен човек. Според тяхната църква, една вечер ми покани да се прибира с него, да остана цяла нощ при тях. Я сказах, брат Мэрион, ще се радвам да го направя. И така, след като службата свърши, момичето, я се качихме в колата и продължихме. Трябваше да отворя дузина порти, струва ми се, обикаляйки хълма и нагоре, за да стигнем до една голяма стара дървена къща, седнахме в двора и чакахме майка и баща и малката и сестра. Когато се качиха, всички влязохме и обядвахме малко същата вечер. Майката беше извадила някои неща и ние ядохме. Бащата и аз спяхме заедно долу в голямо пухено легло с сламена настилка под него. Добре се спи, наистина. И така майката и двете момичета се качиха горе да спят. И у нас и нощ, докато лежахме там, брат Ли сънува, а той винаги спореше с мен за водното кръщение в името на Господ Исус Христос. Той не вярваше на това, а той беше строителен предприемач. Затова каза, брат Бранхам, току-що сънувах, син. И той каза, сънувах, че отидох в Нью-Олбани и строих къща на един човек, а той ми даде чертежа. Но когато видях как той изрази прозорците си и поправи определено място, казах, това не е правилно, просто не може да е правилно, това е грешно. Така че я построих по начина, който смятах за правилен. И когато той се върна от Флорида, от почивката си, къщата му беше почти готова. Той погледна къщата, отиде все плани, погледна го и каза, слушай, ти си построил моята къща погрешно. Аз му казах, не, не съм построил твоята къща погрешно. Не, това тук е мястото му. Ами, това наистина не мое място там. Той каза, Сабурия, ако очакваш да ти платя, ще я построиш така, както е посочено в чертежа. И той ми каза, какво мислиш за това, брат Бранхам? Аз казах, тук точно под къщата тече рекичка, и ние отидахме до нея, за да го покрестя според Библията. И той каза, не искам нищо да събарям в онзи ден. Казах, направи го както трябва веднага, направи го според плани. После момичето му се умъжи за едно хубаво момче, хубав мъж, той е машинист тук в лодкостроителницата. И имат прекрасно семейство, три малки момиченца, всички християнки и пеят трио. Ако някога имаме събрание тук, те ще дойдат да пеят за нас. Едното от момичетата беше особено талантлива. Тя дори даваше уроки по класическа музика. Тя беше на 15-16 години тогава. И след като тя порасна, със случай проблем, тя се разболяла от нервна болест. И заведоха я в съответната болница, лекарите не ме пуснаха при нея да вляза, но заедно с родителите можах да влезем. И когато седях там, Святия Дух не посети. Това беше санаториум в Луисвилл, където приемат нервните пациенти, там ги лекуват. А преди това момичето беше в Медисин, Индиана, но не можаха да я помогнат. И докато там седяхме, дойде видение. И казах на това момиче в името на Господ Исус. И майката ми хвана за коляното, протегна се, хвана съпруга си за ръката и каза, «Никога не е сгрешила. Защо това станало с нея?» Казах, «Просто не се притеснявайте, тя ще се оправи». Аз бързо напуснах сградата. Същата вечер, 9 часа, телефонът звънна, или мисля, че беше малко преди 9. ібо штата стулкува розволновано серця каза. Німужах, де се прибирав кишті, носики добрати новина, брат Бранхам. Лекарят флезі і приглядам у меч, то слідка тут тісі тригна. Той каза, какво се я случило тук? Тя може, де се прибере утрі в кишті. Приті няколко дні почина майками, я стугава в віддях, то вам у мечі ісцелену. Тя я совсем нормална, здраве. Віждите ли, това е Бог, който обяснява програмата си, какво означава да се родим отново. Първо ние осъзнаваме, че сме грешници, достойни за осъждане, и че отиваме в погибелта, и че ние сме всички родени беззаконие и грях, няма нищо добро в нас. Умовите не са лоши, душата не осквернена, постоянното не мислене зло, всяка воображаема мисъл в уми на човека е зло, грях е. А също така тялото не е немощно, духът не е лош, и ние сме просто пълни с поквара. И как би могло едно тленно същество да направи нещо добро за други същия? Позволите ми да кажа, че в Йов 14 глава той казва, човекът роден от жена е кратковременен и пълен стыги, пониква като цвете и се покусява. И така пророкът продолжава и каза, кое може да извади чисто от нечисто? Никой. Потапяш кофата си в локва и изваждаш кофа с вода. А тя е застояла, смърди. Поглеждаш в нея и е кална, и в водата има малки червеи. Няма никакъв начин да вирнеш кофата си и да вземеш чиста вода. Целият свят е замърсен. И цялата душа, умити тялото на човека за замърсение с грях. Той поплит се ражда в грях. Той изпълнен с беззаконие и идва на святи, говоряки лъжи. Така че собствената му душа е замърсена. Нищо добро няма в нея. Никой не може да изкупи другия, защото всички са съгрешили. Не можеш да вземеш една кофа с вода, замърсена вода, и друга кофа, която е замърсена, и да ги смесиш заедно, получаваш още повече замърсяване. Няма в това нищо чисто. Но Бог е решил да спаси човека. Той възложи върху него беззаконието на всички нас. Наказанието за грехи, в които сме родени, беше смъртта. Да, смъртта е наказание за грехи. И наказанието беше толкова голямо, че никой от нас не можеше да помогне на други, или да изкупи други, или себе си. Така че трябвало да има някой, който можеше да плати за това наказание. Ами ако тази сутрин наказанието за напускане на това помещение беше 100 милиарда долара, никой от нас не можеше да си тригне, защото никой от нас няма такива пари. Но ако дойде някой от нас, който има достатъчно пари, за да плати за всички нас, ние не можем да го направим. Да, не се нуждаехме от такъв човек, който е достоен. О, Бог желал подробно да говоря за тези неща, за Рут, Ноемил, за да покаже, че преди да ни изкупи, преди да може да ни изкупи, и изгубену то наследство да вырне, то би трябало достане роднина с нас. И затова Бог, който е Дух Иегова, то и станал роднина с нас и приел човешкий образ, то такая трябало достане, то и достоен, то и този, който и создал он зи извор скрыв, течаште от веницы на Эммануил, то и този, който и понесал наше беззаконие. Прекрасен образ, който тук си отбелязах в числата. Имам записание, моите тук бележки в книгата числа. Прекрасен образ. Това е медната змия, издигната в пустинята. Как този Израел, тази змия за тях беше смъртоносно ухапване и нямаше лек. Нямаше лекар сред тях, който да има лекарство или лечение. Те имаха лекари сред себе си, но не за това ухапване. Точно както казах, няма лекари сред нас, които могат да излекуват грехи. Това е смъртоносно ухапване. И всички ние сме виновни. Всички сме зачинати в беззаконие. Всички сме виновни. Но какво направи Бог? Те бяха виновни тогава. Смъртта трябваше да бъде наказанието за грехи. Но Бог заповяда на Моисей да издигне медна змия и да я постави на стълб, така че хората да не могат да направят нищо. Никакви пари, нищо не може да им помогне. Абсолютно нищо. Никакво вероисповядване, което рецитират, никакви церкви, към които да се присъединят. Просто гледай и оставай жив. Това е. Толкова е просто. Не ставай член на някаква църква или да имаш свръхспособности, да чувстваш. Но това е много просто. Просто гледай и живей. Това е всичко, което трябваше да направи. И всеки човек, който го погледна, оставаше жив. Не така, че ако знаешь всички те заповеди, что живеешь, или ако знаешь всички те постановления, что живеешь, но всякий человек, който го погледна, оставаше жив. Иисус, когато беше на земята, той каза, говоряки на Никодим тук, както Моисей издигна змията в пустинята, така трябва да бъде издигнат човешкия син. Така трябва. За що? По същия начин, за същото нещо, за същата цел, за да извърши същата работа. Много пъти това означава хората, когато видят змията, да представлява Исус. Змията представляваше Исус в това отношение. Забелязахте ли, че змията беше мъртва? Нямаше живот в нея. Исус умря. Вспомняйте, как Каин, когато уби Авел, Авел умря до алтара с жертвата си, след като Авел принесе жертвата си и уби жертвата си за грехи си, той умря на същия алтар, заедно с жертвата си. За да се родиш отново, трябва да умреш на алтара, на който беше донесен Божия Син, да бъдеш толкова мъртъв, колкото той беше. Змията нямаше живот в себе си. Вие ще питате, защо беше месингова? Месингът представлява съд, божествен съд. Забелязахте ли в Библията в Стария Завет? Алтарът, където е била изгорена жертвата, е направен от месен. Месенгът говори за съд. като Илиев, него видит не то утидит, да погледни не бетуса, да видит, да лишь ты валидышт, след молитва тому и коза, не бету изглежда, като месен, как в обеше това, божествен сыт, вырху не вярваш народ, не вярваш ты нация, което беше изуставила Бога. Това беше божествен сыт, месингов, и сама ты змея, нейната форма представляваше вече усъдения грях, защото змията беше усъдена в Едемската градина. Тя, змията, получи присъда. И когато погледнем Христос, виждаме наказанието, единственият, това е самият Бог, стана плът, Бог, който дойде на земята и взе върху себе си грехи на всички нас. И съдит и гневит на всемогъщия Бог се изляха върху тялото му. И там то беше измъчвано на кръста. Това е истинското наказание. Той сам стипка лина на Божия гняв, той сам извървя пытя, сам той умря без помощь от ангела, от человека, от церквата си, от майка си, от братята си, от отца си. Той беше изоставен от Бога, от человека и природата. Той умря самотен. За да не покаже, че дори самата природа не може да не помогне в часи на смърта, нито приятелят, нито свещеникът, нито папата римский, нито пастера. Това е смърта. Но имаше един, който пое вместо нас. В змията нямаше живот, абсолютно никакъв живот. Това беше Божието наказание. Божият син умря, така че земята се засрами от себе си. Той умря така, че звездите се засрамиха. Той страдаше така, че слънцето пристане да свети. Той страдаше така, че луната угаси светлината си. Той страдаше така, че дори елементите на земята станаха толкова черни, темни, че на степи полунощ, толкова темнина, че можеше да се усеща. Никога никой не е страдал така, нито би могъл да страда така. Няма смъртен, който да може да премине през това, но той го е страда. Бог му възложи беззаконието на всички нас и му наложи своите присъди, т.е. сам тъпчеше лина на Божия гняв, без никаква помощ. Нямаше кой да му помогне. Бог наложи наказанието, всичко беше под това наказание, и нищо не можеше да му помогне, защото всички сме виновни. Нямаше първосвещение, който да може да му помогне. Нямаше нищо, което можеше да му помогне. Това беше най-великият момент в историята на святи. Той умря така, че в него не остана нито капка живот. Стана като медата змия, просто едно неподвижно знамение, висящо на кръста. Сега за подхода към това раждане. Има подход към него. И за да се приближите до това раждане, трябва да примените през процес. Точно както всичко живото, всичко, което ще оживее отново, трябвало първо да умре. И не може да запазите същия си дух, не може да запазите същите си навици, не може да запазите същите си мисли. Трябва да умрете. Трябва ви да умрете, както той умря. Трябва да умрете на неговия алтар, както Авел направи с агнето си. Трябва да умрете с агнеце си. Трябва да умрете. за собственное мислення, за десеру діти, за негово то мислення. Яка умиткою тобі ще в Христос, де битів вас, треба де мислити с негові ті мислі. І сіга, братку, сестру, яка дегу ізразя толку в інтелігенту, колку то знам, як дегу кажа. Как можете домислити с негови те мисли, да утричите негову то слово? Просто си задайте този вопрос. Как может его правити? Не может ува. Ако сте новорудени, от горе, имате негови те мисли. Ако умытны Христос и во вас, тугава сте ново создание. Библия это учит за това. Як у някой от братья это тирси значение, то на тази дума создание. В лексикона, что открыет, че дума это создание там сателкува или привежда к это ново творение. За что тут тебе же дно творение, човешку существо родено через сексуальное желание тук на земята, а сега тиси ново творение, родено от духи. Твои те собственные мысли са мертви. Те са толкова мертви, докато не станат, като медната змея, или както той умря, когато небето, земята и всичко станаха свидетели, че той и умрял. Той и умрял така, че дори кръвта му и водата се разделиха в тялото му. Смъртта му беше толкова ужасна, че ще го кажа, святит получи нервен срив. Трепереше, трясеше се така, земята, че камъни падаха от планините. Това не щеше да се случи, ако би умирал някак и в Папа Римски. Това не щеше да се случи, ако би умирал някак и в пастор. Но когато умря на кръста Бог в плета, земята получи нервен срив. Знаеки, че самото изречено Божие Слово, скали, пръст, прички, туяги, дървета, земята, звездите, луната, самото негово казано Слово, видя свой Создатель, как става плет, и грехи се изля върху него. Божий гняв се изля върху него, докато луната не угаси светлината си, слънцето не угаси светлината си, земята получи нервен срив. Щеше да се развали на парчета, ако не беше още определена за нас, за всичко. И ако някои тези елементи на земята, след като погледнали и виждат какво се случва, ги разтърсят до такова състояние, тогава какво би трябвало да направят у вас мен степ? Какво би трябвало да направят душите ни, когато погледнем и видим какво е направил Бог за нас? Какво всичко това беше за тебе за мен? Какво би трябвало да направи на нас? Да продължим в грехи? Боже паси! Но да оставим греховете и да умрем за грехи. Видяхте ли какво грехи направи с него? То и все греховете си върху себе си и умря, за да даде на теб и на мен Божията правда. Така че когато Божията правда дойде при нас, грехите мъртъв, в смъртното ни същество, о, надявам се, че го разбрахте. Така е, за да се новородиш от горе, трябва да преминеш през процес на смъртта. Всички го правят. Вземаш царевично зърно, ако това зърно някога очаква да оживе отново, то първо трябва да умре. Ако едно пшенично зърно някога очаква да оживе отново, то трябва да умре. Тази царевица, пшеница, цвете, дърво, тази трева, този зеленчук, всичко, което очаква да живее отново, първо трябва да умре. Тогава как ще избегнеш това? Първо трябва да умреш. Трябва да умреш. Как да умреш? За себе си. Да умреш за всичко, което наоколо теб, за да можеш да се родиш отново. Трябва да го направиш. Ако не умреш, никога няма да можеш да живееш отново. И вижте, знаете ли, че всякий день нечто требует для умреза, для мужа, веде живеете. Сегаком вас, адвентисти от седьмой день, който сте сред нас днес. Много хора казывают от тях. Не бих застрелил катерица братку Бранхам, не бих могил да убей Лен или Заек, риба за что-то неверным, че треба нечто да убивами. Братку мой, знаешь ли, че зеленчуцы те и нечто такое то идешь, все что соживи, но налагаться да ги убиешь. И единственное начин да существуешь в този живот, нужное нечто да умреза, да может да живеешь через смертнему живот. Сега, аку нечто треба да умреза, да можешь да живеешь через смертнему живот тук на земята, не требовало ли някой един да умре, за да может через животому да живеете вечно? Просто си задайте този вопрос. И този един беше Христос, за что ту никой друг няма безсмертия. Само синит на Бога е безсмертен. И то и ви се даде, само, като просто го приемите. Это, това трябва да умре. Това не означава да обърнете нова страница сега тази нова година. Казвате, брат Бранхам, идвам тук от дълго време, член съм на църквата, тази нова година ще обърна нова страница и ще започна на чисто. Не това означава. Не да обърна нова страница, а всъщност да умра и да се родя отново. Трябва да се чувствате толкова виновни, когато сте в неговото присъствие, независимо дали поемете по методистски или баптистски път, или по който и да е път. И да се чувствате толкова виновни в присъствието на Бога, че това ще ви убие. Точно така, что вы убие то за живот. Светские вы живот, что умрет точно там. Треба да се смятате за толкова виновни в присутствии ту на Бог, докато светские вы живот умира точно там. Вопросът за грехи е приключен за теб, когато стоиш в неговото присъствие. Единственният начин да живееш отново е първо да умреш, за да може да живееш отново. И ако все още имаш в себе си нещата на този свят, ти все още не си роден отново. И как ще твердиш, че си новороден, ако все още обичаш нещата на този свят? Как може да го правиш? Един християнин, онзи ден, видя една група хора, християни, мъже и жени заедно по-бански се къпят, плуват в басейна, един до друг и казаха, това е истинска любов. Аз казах, това е истинска мръсотия. Това не е любов. Любовта не се изразява по такъв начин. Нашите души се слагат чрез вяра върху неговия меден олтар. Божия съд и нашата жертва е погълната. Сега, спомняйте си, когато Илия положи Божията жертва върху алтара и небето беше като мед, жертвата беше погълната с огън. Ваал не можеше да погълне жертвата. Не исках това да казвам, но трябва да го кажа. И когато отидете в някоя църква, и приемайте техните вероисповедания, техните форми на кръщение и жертвата, която уж сами ще положите там, може да станете треперещи, говорещи на езици, тичащи по целия пот, или може да станете плачащи, но ако тази жертва е била приета от Бога, тя е погълната и святит е мъртъв за вас. Вие сте се утешли, защото
And buried. We are dead and our
смятыми себе си за мертви и погребани, не сме мертви, и сме скрити в Христос. Освен това, след като сме били мертви и погребани и скрити в Христос, тогава сме запечатани со Святия Дух. Разбирате ли, какво имам предвид сега? Вие сте мертви. Душите не са поставени върху негови божествен ултар на осъждение. Какво е било наказанието? Смърт. И когато се поставите върху Божий ултар, който е огласил смъртна присъда за грешника, как може да възкръснете оттам, живи в грях, ако Бог е приел жертвата? Ясно ли е сега? Вие умирате. Вие всъщност сте погълнати и сте вкаменени. Не остава нищо повече от вас, освен самото тяло като форма. И стоите като медната змия, какъвто беше Христос, когато го свалиха от кръста мъртъв и студен. Заради какво? Защото вие сте на Божия ултар на осъждането. Какъв е неговия съд? Когато съдията е произнесъл присъдата си, каква е присъдата на неговото наказание? Смърт. И когато поставите душата си върху неговия ултар на осъждение, това е смърт за вас. Сега разбирате ли? О, можете да се изправите от там и да танцувате в духи. Можете правите каквото искате, да плачете, както всеки би плакал. Можете тичете на горе, надолу, по етажите. Можете да се присъедините към всяка църква. Сега говоря на Пятидесятнице. И веднага след богослужението отивайте и осквернявайте жената на някой мъж, някой от вас жени... Разбивайте семейството на някоя мъж. Вие ще тръгнете в обратна посока и няма значение колко словото идва при вас, че трябва да правите правилно и други неща. Вие няма да го разпознаете. Никога няма да позволите косата ви да расте, жени или това. Няма да се обличите правилно, все още ще бъдете точно като святи, защото все още не сте мъртви за святи. Някой от вас мъже никога няма да спрят, да пият, да пушат, никога няма да оставят похотите си към ръсните жени и морално облечени, когато ще ги виждате на улицата. Вместо да обърнете гръб и да се тригнете, ще имате поход по същия начин. Заради какво? Вие все още сте живи за този свят. Но когато тази жертва е приета, вие сте мъртви. Точно така. Чувате ли какво имам предвид? Сега душата ви е положена върху този меден ултар на Божието правосъдие, след което Бог приема. Това показва, че все още не сте го получили, ако все още сте живи за този свят. Бог не е приел. Сега, вие хора, които говорите за получаване на Святия Дух и че трябва да чакате толкова дълго, ето ви, моля, докато Бог не приеме тази жертва, докато тя не бъде положена върху Неговото правосъдие, докато Неговата присъда всъщност не примахне сетивата ви, може да кажете, ще обърна нова страница. Не това. Ами, знам, че пушах, ще спра да пуша все още. Не е това. Докато Бог не приеме тази жертва върху своя меден ултар, свой ултар на съдение, каква е неговата присъда? Смърт. Това е наказанието. Душата, която се грешава, тя остава в това, ще умре. Не ме интересува какви добрини сте направили. Исус каза, мнозина ще дойдат при мен в онзи ден и ще кажат, Господи, не направих ли това и онова? Той ще каже, махнете се от мен, вие, които вършите беззаконие, когато тази жертва бъде приета от огъня и се издигне димит, Ви совозносите жертвы тези в небесные места, и тугава ставите недосягаеми за светские те нечта. Душа та не на некуве алтар. Как вости направили тугава, след като сте умрели, тугава, как вот ряда правите, тугава сте заченати на нову. Ви сте заченати, первоначално сте били заченати в беззаконие, сега сте заченати в нечто ново. Какво е това? Живото слово. О, това го променя сега, нали? Сега сме преминали през борбата, след като виждате какво трябва да направите. Сега какво се случва? Вие сте заченати наново от живото слово. Словото оживява в вас. Започвате да виждате нещата по различен начин. Там, където преди не можехте да видите това, сега го виждате. Нещо започва да се случва. Сега умирате за собственото си мислене. Сега сте заченати, защото сте измити от водата на Словото. Така ли? Какво правите с бебето веднага, щом се е родило? Измивате го. Така ли? И веднага, щом човек е умрял за себе си, е новороден от Бога, той е измит с водата на Словото. Амин. Ако пише името на Исус, казвате името на Исус. Казва се, трябва да се родиш отново. Казвате същото. Каквото и да каже Бог, ви се измивате от тази вода на Словото. Амин. Вероятно, първата част на проповедта е завършила. Аз мисля, че не е нужно към това, което чухме, нещо още да прибавим, някоя дума. Само едно, от което всички ние се нуждаем, това е с вяра, наистина с вяра да дойдем към престола на благодата. Помните го това. И толкова сериозна проповед с твърди думи не е била предназначена да ни направи тижни, но тя е била предназначена да бъде за нас като божествено лекарство, което можем да го приемем в себе си, да усетим действието на това лекарство в нас. Неясно чухме, че никой, който и да бъде, каквато и висока длъжност да има или да бъде известен, популярен, богат, никой не може да помогне на другия, дори на себе си не може да помогне, за да се новороди отново, от горе. Всичко това Бог може да го направи. Също чухме, че Бог това го е приготвил за нас. И както за всяко едно раждане нужда да има семе, същото важи и за новораждането отгоре. И ние семето на Божието Слово сме го приели в нас. Сега ние трябва нашата воля да подчиним на Божията воля. Бог нищо няма да направи против нашата воля. Но ако ние нашата собствена воля подчиняваме на Неговата воля, и както чухме, че заедно с жертвата трябва да умрем, аз искам да кажа какво това означава за всички нас. За разлика от унези, които виждат Христос като малкото дете при гърдите на майка си и които никога не са разбрали значението на Голготата, ние, така го казвам и така вярвам, сме преживели Голготата и сме проумели и разбрали в цялата божествена пълнота. Ние не сме останали там в Ветлеем, но ние сме напреднали с Господа на Неговия път и така сме с Него до този час. И ако правилно сме разбрали Писанието, тогава ние бяхме в младоженеца още тогава, като невяста, както Ева беше в Адам и след това беше извлечена от Неговата страна. така і ніяка то невяста в Божій ті очі вече смі білів младу женяться. І за това Павел могил да каже, все розпинаться з Христос. Той и был в Христос, и след того Христос и был в Него. Да, не сме били в Христос, но сега Христос желает добыть в нас, в излюбине. Все ж нас това многое разбираемо и ясно, но не желаем това все, что дегу приживеем на яве, ясно добыть. Толково ясно, как то не было открыто через Святие Дух в Писание то. Все, что така желаем, в основании на Божие то слово, всичко тва дагу приживеем. Кой твагу пожелава на себеси, за добыть мертвы за себеси, за светский живот, за доживеем за Бога. Колку и серьезно проповедта. Само, ако умрем за себеси, за светский живот, тугавы ж можем доживеем в негу и снегу, и не может добыть под рук начин, чухмече смерта и наказание то за грехи. Грехит, като вирига дырпа с лице беси смерта, като наказание, то и умрял, и не треба добыдем се распынати снегу. Как то вече казах, не треба само доглядами на негу, като на детей в яслата, но довеждами себе се снегу на Голготский хилм, там, кугато той умря на креста, добыть им идентифицирование снегу. И да разберем, че всичко това трябвало да дойде верху нас, но той за нашто място, той заради нас и умрял, за да може ние по Негове милости да будем живи. Това е Евангелието. Това е благата вест, радостна вест. Божията Библия учи за пълнотата на изкуплението. И това е. Никой не трябва да бъде разочарован и тъжен. И както чухме, не е нужно просто да обърнеш страницата и да започнеш чист лист. Това няма да помогне. Но просто да кажем, Господи, эту не сме собрание пред Твоето лице, нека всичко онова, което Ти на Голгота Ты се приготвил за нас, нека всичко това днес да го преживеем. Тук эту е нашата воля, Тя принадлежи на Теб, как то и не често сме пели, моята воля принадлежи на мой Бог. Аз живее само за Исус. Не бъдете сега тижни. Смерта не е краят. Това е края само на един период, а след това идва новото, по-добър живот. Аз това го пожелавам на себе си. Днес вие знаете, че един от Божиите мъже, вие го знаете това, Божието Слово много недокосно. Това беше Августин, който каза, Господ ми е дал чистота, дай ми да бъда въздържан, но не сега. Той не е бил готов за смърт. Той искал още да поживее тук и той казва, дай ми го това, но не сега. С нас да не бъде така. Не трябва така да мислим. Но просто да кажем, Господи, ето съм. И сега в този час аз осъзнавам, че само когато аз съм с теб, заедно с теб ще умря заради себе си, тогава ще мога да живея за теб. То е така. Това трябва да бъде предучителни, това искаме да го преживеем с Бога, и това ще стане. Нека да бъде издигнато Неговото имя. Той е приготвил всичко за нас. Нека с нас да се случи всичко според Неговото Слово. Да стане така, както Той е казал. Ние вярваме на това, което Той е казал. Той ще го направи. Нека да бъде издигнато Неговото велико имя. Амин. Нека да се изправим за молитва. Заедно да му благодарим. Заедно да пеем. Сега една песен. Такив, какив ту сим, аз идвам.
Dein Blut wäscht mich von Sünden rein, o Gottes Lamm, ich komm, ich komm. Himmlischer Vater,
скипи небесні Отче, з цього серця ніті благодарим за тази проповідь. Не благодарим Ти, чи не розбрах ми Твою та реч, чи не надникнах ми по всебі сі і спитвами себе сі, провірявами, далісь ми білі вечі зведені от светското, ілі поточно тозі земін свят, далі злязал от нас, та й като ті сі казал, ви сте в този свят, но ви не сте в този свят. Возлюбені Господи, ти си направил от одні човешки деца, направил си Божие деца. Господи, не днес. Много добре разбирами, че треба добытим подобні на теб, і добудем сереспинати степ, ісками довіждами себе січесми сереспинали степ, така чи додойді край на наш ті мислі, собственні питішта, да можем да умрем степ, така чи добудем погребані степ, і да воскреснем за нов живот. Господи, оживявай не от нову, дай не този нов божествен живот, който да тече от нас, като от един извор. Тогава не ще можем да извършим делата, които ти си ги правил, и тогава ти ще дойдеш към правото си с всички нас. Възлюбени Господи, изпълни нас със себе си, така че заедно да се молим на Теб, да вярваме заедно, да преживяваме изпълнението на обещанията Ти. Господи, не сме токи, чухме, че никой не може да помогне на другие или на себе си. Но ти си ток, ти си нашата помощ, ти си наш искупител, ти си наш Господ и освободител. Не изцяло доверяваме се на теб, да твого казваме с вяра. Не бяхме с теб, се разпинати, с теб сме умряли, с теб сме били погребани. И степ не сме воскресенье. Сега, некогда быди, твое завену, толково, че нашто свидетельство да соответства с животами. О Боже, слово-то в нас и через нас да стане плыт. Господи, молите, нека никуда не быди тыжен. Не идвами притепка ты обременение утрудени, но ситрыгвами вече други. Кой-то идва притеп утрудени обременен, той вече освободен, той и свободен, и той излиза благословен, и ворви напред. Този, който идва при теб, ти му помагаш, ти го спасяваш, освобождаваш го. Днес всички ние се обръщаме към теб. Господи, дай спасението, освобождението и новораждането, така както то е написано в Библията. Дай ни го като едно преживяване, като едно реално събитие, така че да можем да свидетелствуваме, че всичко старо е зминало, сега всичко е ново. Така че небесна радост да бъде в Божия народ навсякъде. И ни да се радваме, че се родил Господ Спасителят, ако Той е в нас, значи ще има пробив на тази небесна радост. Благодаря Ти за слугата и пророкът брат Бранхам. Благодаря Ти, че Ти си го употребил, за да разкриеш всички тайни на Твоя народ и да му покажеш правилния път. Нека они кое-то сме повярвали, да получим обрязвание то на сердце то, и нашто вытрешно сышност, и всичко кое-то не может да устои пред теб, нека да быть примахнуто от нас. Ти дай не на всички нас сега вяра, мыжество, да те благодарим, да прославим теб, че ти вече тва сегу направил. Хваление, слава и поклонение на Твое то чудное, свято имя, мы Те благодарим, че всичко вече извершено, то станало в мен, в Теб за Божия то слава, через кровта на Агнецет, через Святий Дух, через Божие то Слово, кое-то трепете свидетельство ваше, Бог тук свидетельство ваше трепете на земята, не сме в согласие с теб, и тва кое-то станало в духе, через слово то и через кровта, не се прекланями, под твое-то велико мощно рака. Господи, нека днес, не да те благодарим, да те прославим, аллилуйя, аллилуйя на Твое ту чудну, славну имя, аллилуйя, ти сегу извершил, ти сегу направил, а там, где то има още недостаток, още хорите не сопреживяли ни штата. Днес, Господи, накарай всечки да побырзат, кажи на всеки один, че днес, куга то чуете мой глаз, не закуровявайте сердца теси. Господи, направи всечку това во всеки один от нас, за слава ты на Твое ту святу чудну имя. Аллилуйя. Аминь.